on VOA 1, The Hits. I'm Nikki Strong.
برنامجكه دليل رضمان
halkana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco waana 23-ka bisha December sanadka 2020-ka saacadda afrikada bari waa 1:00 duhurnimo halka washington ay tahay 5:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin la socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed imaam qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah shir looga hadlayay kor u qaadista xuquuqda macallimiinta Djibouti oo Djibouti lagu soo gabagabeeyay
arrimo badan baa la isku raacay waxa uu horeeyay in macallinka loo aqoonsado in uu yahay bulshada lafdhabarkeedii waxa kale oo laga hadlay xuquuq badan oo macallinka ka maqan sida haday tahay caafimaad inuu macallinka helo inay helaan nolol ku munaasib ah
waxa sidoo kale maqli doontaan ardayda dugsiyada hoose ilaa iyo sare ee magaalada Las Anod oo ku jira imtixaanka teeramka koobaad waxa kale aad maqli doontaan kaalimihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha balse intaas oo dhan waxa ka soo horreeya warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur
Nasnad Falastiin madaxweyne Donald Trump ayaa xalay ku hanjabay in uusan saxiixi doonin xeer uu ansixiyay Kongreeska Mareykanka oo isugu jira $1.4 trillion oo dollar oo ah miisaaniyadda dawladda ee sanadka soo socda iyo $900 billion oo ah lacag gargaar ah oo loogu talagalay in lagu taageero shacabka iyo ganacsatada uu saameeyay coronavirus ee Mareykanka. Muuqaal video ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitter ayuu Trump ku sheegay talaadadii in lacagaha ay ansixiyeen Kongreeska aysan ku filnayn shacabka Mareykanka. Xeerka ayaa u ogolaanaya in inta badan dadka Mareykanka ah qofkiiba uu helo lacag dhan $600 Mareykanka ah. Madaxweyne Trump ayaa weydiistay Kongreeska inay kordhiyaan lacagta oo ay gaarsiiyaan qofkiiba $2,000 ama lamaane walba oo isqaba $4,000. Wuxuu sidoo kale ku baaqay in Kongreeska ay meesha ka saaraan waxyaabaha aanan loo baahnayn ee xeerka ku jira si uu u saxiixo. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isna ballan qaaday talaadadii inuu kaalmo lacageed siin doono dadka Mareykanka ah ee uu dhaqaalahoodu saameeyay COVID-19 marka uu yimaado xafiiska bisha January ee soo socota. Israa'iil ayaa qaban doonta doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda kasoo hormartay marka la gaaro bisha Maarso ee soo socota kadib markii uu baarlamaanka ku guuldareystay inuu ansixiyo xalay saqday dhexe kadib bajetka dowladda. Doorashadan oo noqon doonta tii 4-aad oo nooceeda oo kale ah oo 2 sano gudahood ka dhacday Israa'iil ayaa loolan kale oo hor la gelin doonta ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ah ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee soo maray Israa'iil. Netanyahu ayaa wajahaya caro ay u qaadeen dadweynaha taasoo la xiriirta sida uu maareeyay cudurrada coronavirus iyo isaga oo weli lagu haysto eedo la xiriira masuqmaasuq. Laakiin warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in caqabadda ugu weyn ee ka hor imaan doonta Netanyahu marka la gaaro doorashada soo socota inay tahay siyaasiga ka go'ay xisbigiisa midigta ee Likud, ninka la yiraahdo Gideon Sar, kaas oo ugu yaraan kala jabin doona codadka xisbiga Netanyahu iyo kuwa midigta fog. Benny Gantz oo isna siyaasadiisa ay u janjeerto dhinaca dhexe ayaa ka mid ah tartamayaasha la saadaalinayo inay ciriirin doonaan Netanyahu. dhegeystayaal warka caalamka duhurnimadan waa naga inta.
Maadsanid Nuur Xasan Nuur oo warka noo soo jeedinaya halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalka Djibouti waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay shir 2 maalin socday oo looga hadlayay kor u qaadista xuquuqda macallimiinta Djibouti, gaar ahaan mushaarka ay dawladdu siiso. Warbixintan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA Sagal Siciid Faarax.
kulankan ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada oo goobjoogna ka ahaa madaxweyne Ismaaciil Umar Geele waxa intii uu socday looga hadlay codsiyo kala duwan oo ay soo gudbiyeen macallimiintu kaasoo ay ugu weynaayeen in kor loo qaado tayada macallimiinta isla markaana la kordhiyo mushaaraadka ay qaataan macallimiinta kala duwan ee ka howlgala dalka Djibouti oo 20kii sano ee ugu dambeeyay aan la taaban qaar ka mid ah macallimiinta oo la hadlay VOA-da kulanka kadib waxa ay sheegeen inay rajo fiican qabaan waxa ayna dhinaca kale ka hadleen waxyaabaha ay ka cabanayaan
maxamed xasan ibraahim oo loo yaqaan maxamed awu arrimo badan baa la isku raacay hoostana laga xariiqay waxa uu horeeyay in maxallinka loo aqoonsado in uu yahay bulshada lafdhabarkeedii kaana waa la isku raacay waxa kaloo laga hadlay xuquuq badan oo maxallinka ka maqan sida hadday tahay caafimaad inuu maxallinka helo inay helaan nolol ku munaasib ah sida nolosha Djibouti oo kale imika aad ba u kacday baa la oran karaa waqtiyada dambe in maxallinka bal dib loo fiirsado oo nolosha dhan aad rajo aad iyo aad weyn ma qabna maadaama madaxweynihi uu yimiday uu yidhi nagu talagala waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in aad loogu fiirsado maxallinka
magacaygu waa cawo maxamed yuusuf walaahi day fikirkaygu waxaan kusoo koobay ma garanay laakiin waa saan arkay meesha wax khayr qabow ma ka rajaynaa dee wax badanoo fiicanna waa la isii darsay haddii tahay mas-uuliyiintii haddii tahay annaga macallimiintii nangaadku u fara badan yahay laakiin goor ay ku dhici doonto alumba og waa lagu tala jireena lacagaha la biiriyo si macallinka loogu dhiirigeliyo dee si fiican u dhiglaa ama shaqadiisu fiicnaa leedahay insha allah waa rajaynaa dee ilaahay baa horta baahida bilaadanka koobi karaa laakiin inta kadib waan sugannaa dee insha allah
magaca waxa la dhaha cabdilaahi aare cumar waxaana raac sax marka horeysa aad badu salaamatiin fursadan wareysigaadna siiseen haddaad sii wadtiin haadi waa noor gashay marka intaan ka niman horta waxaa la noo soo diray warqadaha la noo soo diray oo ka socota maaragtaana xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti oo hormoodka ee madaxweynuhu baa noo soo diray oo la xasuustay marka wuxuu isbedelay adduunka waa la socotaa qiimihii shalay iyo qiimaha maanta isku mid maaha kolka madaxweynuhu wuxuu ku mahadsanayaa wuxuu dareemay in qiimuhu isku mid ahayn oo maaragtaana wax isbedelay wax waliba isbedeleen si macallinka teedisii loo qaado xaq dhaqaale ahaaneed iyo xaq formasho ahaanba si taaj macallinku ula jaan qaado wuxuu baahan yahay formasho buu baahan yahay markii uu soo diray waxaa loo soo diray warqadaha waxaan ku qornay waxyaalaha macallinku uu tabanaya ku qornay calaa waxaan ugu soo qornay hay-ad calaa waxaan ugu soo qornay magaalo Madaxweyne hay-adaan ugu soo qornay imika Cali Suux oo kale degmo kasta ilaa magaaladii Cali Suux waana macallinka tayadiisa iyo dhaqaalihiisa si sare loogu qaado waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti
wasiirka waxbarashada hoose ee dalka Djibouti Mustaf Maxamed oo asna dhinaciisa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in 20kii sano ee ugu dambeeyay ay ku mashquulsanaayeen kor u qaadida hannaan waxbarasho oo isku dheelitiran isla markaana dawladdu ay tixgelin doonto codsiga macallimiinta
waxa afka ayaa ku batisada inta badan dadku ilaahaan inaan ka hadalno tayada waxbarashada sidii loo wanaajinayay taasina af un maahine waxay naga tahay runbay naga tahay waxaan ku tiri jirnaa insha allah siyaasad baa taalla inaan horta la wanaajiyo jeebka macallinka taa horta waa taa arrin meesha taalla weeyaan waa shirta laga shaqaystay iyo macallinka inuu meesha uu ku dhigayo inay wanaagsanaato iyo macallinka markuu la soo xulayo inaa si fiican loo soo xulo inaa si fiican loo tababaro waa inuu haddana macallinka u garto xaqa iyo xuquuqda lagu leeyahay inuu garto
mushaar yaraanta ay ka cabanayaan macallimiintu ayaa waxa ay keentay in macallimiin badan ay ka tagaan shaqadii dawladda halka kuwa kalena ay furteen goobo waxbarasho oo iyagu gaar ay u leeyihiin sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
mahadsanid sagal haatana dhageystayaal aanu jaleecno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay codadka fanaaniinta Ugbaad Aragsan iyo Maxamed Biike
حقيقة مدي حبنتي كسبة وروح لقو حرين
filayay inaad ka wada hesheen heestaasi ay sida talantaaliga ah ugu luqeynayeen Maxamed BK iyo Ugbaad Aragsan. Halka aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ardayda Soomaalida ee wax ka barta dugsiyada hoose ilaa dhexe ee dalka ayaa sanadkan si dhamaanay u fariistay imtixaankii taaranka koowaad, xilli weli uu adduunka farabacan ku hayo cudurka COVID-19. Magaalada Lascaanood, maamulayaasha iskuulada ayaa ardayda u nidaamiyey qaab aysan isugu soo dhawaan karin si looga hortago xanuunka faafa ee COVID-19. Warbixintan waxaa Lascaanood ka soo diray Cabdikariim Ulul.
Wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sool iyo macallimiinta ee goobaha kala duwan ee waxbarashada ayaa ku dadaalaya sidii ardayda loo kala fogeyn lahaa. Qaar ka mid ah ardayda waxbarashada ka barata magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool oo barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga VOA uga hadlay siyaabaha haddana imtixaanka u galayaan maadaama lagu jiro khatarta ay ka hortagiso cudurka COVID-19. Qaar ka mid ah ardayda dugsiga sare ee Gedaway ee ku yaala magaalada Lascaanood oo ka mid ah dugsiyada ugu ballaadhan ee gobolka ku yaala ayaa VOA uga warramay dhalinyarada waxbarashada ku jirta gaar ahaan.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Cabdi Axmed Maxamed. Waxaan ahay galaaska form 4 ee dugsiga Gateway Secondary School. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Awalan Rabbi Subxaanahu wa Ta'aala ayaa mahadda iska leh noo suurtageliyay inaan horta waxbarashadeeda sii wadano una fadhiisano imtixaankii midterm-ka ahaa ee la geli jiray sanad kastaba ee geli jiray ardaydu. Maasha Allah si qurux badan oo habsami leh oo hufan buu noogu socdaa. Lana sameynayo maamulka iyo macallimiinta dugsiga ay sameynayaan taxadar ballaadhan oo runtii masiibo aad u weyn ay ka dhacday adduunka oo dhan oo ahaa coronavirus. Maasha Allah waxyaabo cusub waa jiraan oo kusoo kordheen ka duwan imtixaanaadka hore la geli jiray sanadadii hore, iyadoo laga taxadirayo xanuunka coronavirus. Masaafada ay isku jirsanayso ardayda marka imtixaanka ay galayso oo kale, iyo qaabka imtixaanka loo qaadayo oo ka duwan qaabab kale loo qaadi jiray. Maasha Allah, si qurux badan oo habsami leh intii hore noogu soo dhammaatay. Dhammaan guud ahaan dhalinyarada ama ardayda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa mustaqbal qurux badan, inay ku dadaalaan waxbarashadooda, waayo qofkii waxbartay unbaa maanta heer gaadhaya.
Waxaan sanadkii dhowaa saameyn culus baa idin ku dhacday oo guryahaad inta casharada ku dhiganayseen oo TV-daad kala socoteen oo wasaaradda waxbarashada ay idin kala socoteenaysay.
Dan markii lasoo noqday galaasadii oo yaraaday, tiradii ardayd oo yaraatay,
sidoo kale ardayda ka dhiganaysa waxbarashada dugsiga sare ee Gedawe waxaa ka mid ah Faadumo Siciid Cabdilaahi. Faadumo waxay ka mid tahay 400 gabdhood oo u fadhiisanaya imtixaanka qaybta hore ee laga qaado dugsiyada sare ee kala duwan ee ku yaala gobolka Sool.
Horta alxamdulillah calaa kulli xaal, wax kasta Ilaahay eeba mahadii weeye. Haddaan anay gabdhaha imtixaanka sanadkan u fadhiisanaya, markasta gabdhaha iyo wiilasha marka loo eego waxaa dadaalka aadka u badan yeesha gabdhaha. Kaalmaha koowaad ee imtixaankana waxaa qaata gabdhaha. Taas kama dhigna inay wiilashuna xarfaan ahayn, aynan waxba qaybin, laakiin waxay ka dhigan tahay in gabdhuhu ka dadaal badan yihiin marka loo eego wax akhris. Markaanu nimaadno iskuulkan imtixaanka ku galna sanadkan, wuxuuna siiyey fursado badan oo ah in inta ardayda la kala fogeeyey si loo wanaajiyo habka loo galay imtixaanka, loona ilaaliyo khatarta coronavirus.
Maadaama adigu aad galaaska afraad, hadda galaaska saddexaad tahay, gabdho badan baa jira waxbarashada ka hadhay oo aan fursad u yeelin inay dugsiyada sare soo gaaraan.
Gabdhaha waxbarashada ka dhacay, haddaan si waafiya ula hadlo, waxaan dhihi lahaa aqoontu waxay ka bilaabataa waa xirfad ino waxbarashada tiyoriga iyo waxbarashada afka laga qaato waa kaalinta labaad. Mar haddaydan waxbarashadii tiyoriga ay ka dhacdeen ta xirfadaha ka dhicinina, waayo gabdhuhu waxay qabtaan shaqooyin fara badan oo kala duwan, kuwaasoo gacanta laga sameeyo sida dhirtalidda, cunto karinta, xinasaaridda, nashqadaynta, oo wax shaqo badan oo loo baahan yahay lagana maarmin maadaama ay bulshadu isku xidhan tahay. Dhankan kale, ardayda waxbaranaysa iyo gabdhaha waxbaranaya waxaan jeclaan lahaa inayna hamigooda hoos u dhigin oo inan keliya ku koobsan fakultiyada loo badan yahay ee caafimaadka, ay meel kasta oo caalamka wax ka baran karaan.
Sidoo kale maamulaha dugsiga sare ee Gedawe ee ku yaala magaalada Laascaanood Cabdirsaaq Qalinle Macalin Xasan ayaa V O A u sheegay in sanadkani ardayda ay si weyn ula dadaaleen sidii loogu hortagi lahaa kala fogeynta, sidii loo samayn lahaa kala fogeyn iyadoo lagu jiro xaaladda cudurka COVID-19.
Annagoo taxadar iyo digtooni ku jira xanuunka faafitaankiisa, ardaydana inay helaan adeegoodii oo dhammaystiran oo waxbarashaa xaaladda ayaanu samaynay. Waxaanu sameynay ardayda oo kale in galaasada loo kala fufugeeyo oo shiftiyaha u kala galaan, xagga kuraasta oo kale loo kala durkiyo, annagoo taxadar muujinayna. Markii teeramkii uu dhammaaday 4 bilood waxa loo fadhiyaa imtixaankii teeramka, waxay ku galaan ardaydu laba shifti ahaan bay u galaan oo laba goor ayaan kala qaadnaa. Labada goor waxaan ugu talagalay ardayda inay isu dhowaanshaha meesha ay ka baxdo iyo tayeynta waxbarashadu ina ku jirto ardaygu wixii uu dhigtay inuu isagu keligii uu ka jawaabo feedback soo celiyo. Aan uga dan leenahay anoo ka cararayna ardaydu inay isku dul noolaato oo ardaygii dadaalay iyo ardaygii aan dadaalin ay isku dul noolaadaan oo ka cararana, ayaan waxaan sameynay inaanu kuraastii iyo galaasyadii iyo wixiiba intaan u nidaaminay ardayda si gaara arday walba la mar u sameynay oo kursi ku qoray isagoo intay tacaanku soconayo uu kursigiisa ku gelayo.
Cabdikariin Lool, V O A, magaalada Laascaanood.
Markan dhegeystayaal, kusoo dhawaada ciyaarihii.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno dhinaca iyo Ingiriiska, kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa weli waxaa halkeedii ka sii socota dhibaatooyinka dhinaca guuldarada ee maalmahan soo wajahayay, iyadoo tababaraha kooxdaasi Michael Arteta uu wajahayo cadaadis kaga imaanaya maamulka kooxdaasi iyo hubanti la'aanta dhinaca shaqadiisa. Arsenal ayaa xalay kulan ka tirsan koobka Carabao Cup wareegiisa 8-da waxa ay guuldaro kala kulmeen kooxda Manchester City ee kubadda cagta, taasoo uga badisay 4-2. Kooxda Manchester City oo booqatay garoonka kooxda Arsenal ee Emirates ayaa 4 ay kaga badiyeen kooxdaasi waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Phil Foden iyo Aimé Laporte. Kooxda Arsenal ayaa goolka kaliya ay la timid waxa u dhaliyay ciyaarihankeeda Alexander Lacazette. Manchester City ayaana si weyn uga gacan sareysay kooxda Arsenal oo ay u martiyeen iyadoo tababare Michael Arteta ay xaaladda ku sii xumaatay. Kulankii xalay ee labadan kooxood ay isaga hor yimaadeen ayaa ah wareega 8-da ee koobka Carabao Cup. Kulamada kale ee ka tirsan koobkaasi ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhaxeeyay kooxaha Brentford iyo Newcastle United. Kulankan ayaana waxaa gool iyo waxba ku badisay kooxda Brentford. Dhinaca iyo dalka Spain, kulamada ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Elche iyo kooxda kale ee Osasuna oo wada ciyaaray ayaa barbaro 2-2 isla dhaafi waayeen. Kooxda Valencia oo garoonkeeda joogtana waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Sevilla. Atletico Madridna waxa ay 2-2 uga badiyeen kooxda Real Sociedad oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Huesca iyo La Fuente oo wada ciyaarayna barbaro 1-1 ay isla dhaafi waayeen. Kooxda Barcelona na waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Real Valladolid oo garoonkooda ay ku booqdeen. 3 gool ee kooxda Barcelona ay ku xasuuqday kooxda Valladolid ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Langlet, Bernat Duarte iyo Lionel Messi. Villarreal iyo Atletico Bilbao oo wada ciyaarayna barbaro 1-1 ay isla dhaafi waayeen. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa caawa la ciyaari doonaa. Kooxda Getafe ayaa garoonkeeda ku marti gelinaysa kooxda Celta Vigo. Real Madrid oo koobka difaacanaysana waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Granada. Deportivo Alves iyo Ibar ayaa wada ciyaari doona halka ciyaarta u dambeysa ay dhexmareyso kooxaha Real Betis iyo Cadiz. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan koobka horyaalka Serie A-ga dalkaasi ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Crotone ee kubadda cagta ayaa 2-0 uga badisay kooxda Parma Calcio. Juventusna waxa xalay 10 u dhigtay kooxda Fiorentina oo garoonkeeda ugu soo martisay. 3-2 ayaana kooxda Fiorentina ay ku garaacday kooxda Juventus oo difaacanaysa horyaalka Serie A-ga ee dalka Talyaaniga. Calaamada casaanka ah ayaa kooxda Juventus waxaa laga siiyey daqiiqadii 18-aad ciyaaryahankooda Juan Cuadrado. Goolasha 3-da ee Fiorentina ay ku xasuuqday kooxda Juventus ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Dusan Vlahovic, Martin Caceres, halka goolka kalena uu iska dhaliyay ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda Juventus ee Alessandro, kaas oo si qaldan gool isaga dhaliyay. Kooxda Juventus ayaa sanadkan aan u firfircooneen sanadihii hore iyadoo iska yeelatay horyaalka Talyaaniga oo ay ku guuleysanayeen 9 sanadood ee la soo dhaafay. Kulamo ka tirsan isla koobka horyaalka Serie A-ga ee dalka Talyaaniga ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda Hellas Verona ayaa waxa ay marti gelin doontaa kooxda Inter Milan. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee sanadkan wacdaraha dhigaysa ee AC Milan waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Lazio ee kubadda cagta, waana mid ka mid ah kulamada toddobaadka ugu adag ee Serie A-ga. Bologna waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Atlanta, Roma waxa ay la ciyaari doontaa Cagliari, Napoli waxa ay la ciyaari doontaa Torino, Sampdoria iyo Sassuolo ayaa isku aadan, Spezia iyo Genoa ayaa wada ciyaari doona, halka ciyaarta u dambeysa caawa ay dhexmari doonto kooxaha Udinese iyo Benevento. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Haatan ku soo dhawaada heesta Baladweyn iyo codka Xasan Aadan Samatar. Oh,
idaacaddeeni dhallinyarada maantana dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Man shall be here.